Tite, un chapitre bas. Vowa, au corps ma mayenne, m'voyant y'a l'an été. A ne me vende ma femme, bobo baya ba le bébien. A bon gomoto, bejo min le miap, m'voy un faya mbunan, un faya nyan, un faya njiban. Nalafe, a ne me vende ma binga, baya boy djijin, un faya ntaban. Te bobi bota, ngaba loya nyan avant aboui. Bobo ba yela ya ma menen vai. Ende ba ye yela bon kobe binga. Ane ba nye ba yoma bap. A ba nye abone bap. Ba jo min le miap. Mfuban. Bobo bi sa ya menda map. Mfam. Bobo ba yomba ba bien ma wok. Ende ma joma zambe. Ma ye bote biasaban. A va tefe. O leba nduman ba bote na. Ba jo min le miap. Mfa ya ma mese. O lit na. Wa mino neve la ya mbamba mi mbwan mi mam. Un fire en yelan away. O lit en taban, on a tel boy. Ngomato. Mbon kobo. O wu on a ten guliafa banibijo. Ende nyu yangamayat, aye woson. Amwenji bimbia jamia totibia. O leva bobobisa na. Bobobe jo babe bilabemo wok. A na. Bobo aneba yenem vimin famisa. Bobo te swan ibiso. Bobo te wubejum, vena. Belitin yamba alanase. Ande ba ye jalan ye lana zambe nye wangana ben, min fa misa. Amuna, mvame zambe emane ya yene, a zu nyan, abobote besa. Ja yele bia mfa ya jama jina na. Ovum bia kata mame nete mame ya zambe ambia mi kumbane ya sinyu. Bia ye taban taban ya jo min lem, a zoso. A ane zambe sinyu, ye yon oji. Ani bia yangan bamban di min lem, a nzwene ye toto ya weta zambe a nye wangan, Yesus Christ. Enyate angave mien ajo dangan. Amwa ye koti bia amfa ye koti koti se. A tuni mien. Bot bobo jomeje mien. Bobo nguri abo mamene mvay. Mamete. Amma o kobo a lebo bot. Ovon bakop a ngule njwane se. Te yebe na. Mota biase wo.